Католікі ў Іраку захоўваюць моцную веру, нягледзячы на пераслед у сваёй краіне, сказалі іракскія біскупы і семінарысты, якія прыехалі на сусветныя дні моладзі ў Мадрыдзе. Мы молімся за ўсю краіну, і хрысціян, і мусульман, паколькі Ірак з'яўляецца вельмі важным для хрысціянства, сказаў семінарыст Самір Хадо Аттала. Аттала ўваходзіць у групу 18 іракскіх семінарыстаў з Масула, якія прыехалі на сусветны моладзевы форум. З імі падарожнічае таксама сірыйска-каталіцкі арцыбіскуп горада Йохана Петрус Муше і яго папярэднік біскуп Джордж Касмуса. Група сустрэлася з іспанскай і мексіканскай моладзю ў парафіі Святога Аўгусціна ў Мадрыдзе. Семінарысты і біскупы патлумачылі, што жыццё хрысціян пазначана цяжкасцямі ў такіх краінах, як Ірак, дзе яны часта падвяргаюцца пераследам і становяцца аб'ектамі насілля. Святароў і біскупаў забіваюць, гэта вельмі небяспечна для нас, сказаў ксёндз Салах Шэто, які нядаўна атрымаў святарскае пасвячэнне. Менавіта таму яны маюць патрэбу ў новым духу, каб быць эклезіяльным касцёлам. Біскуп Касмуса прачытаў сабранай у касцёле Святога Аўгусціна моладзі пасланне ад хрысціянаў у Іраку, просячы малітвы і салідарнасці. «Не бойцеся за нас, мы будзем несці крыж ад пачатку і да канца», – сказаў ён. Іерарх сказаў, што хрысціяне ў Іраку не супраць каго-небудзь, яны хочуць працаваць з мусульманамі для аднаўлення краіны. Арцыбіскуп Муше адзначыў важнасць існавання каталіцкага радыё ў Іраку. Гэта новая ініцыятыва, якая фінансуецца з дапамогай парафіі Святога Аўгусціна. На заканчэнне сустрэчы сабраныя маліліся разам «Ойча наш» на іспанскай і сірыйскай мовах.